Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Najprej strel v glavo, nato pismo žrtvi. Uradni preizkuševalci šolske prehrane v Indiji bodo kuharji in ravnatelji. Trn v Putinovi peti obsojen na kazensko kolonijo. Grški parlament podlegel diktatu trojke. Vlada ureja pristojnosti policije ob neprijavljenih shodih. Adnan Rashid, eden od šefov pakistanskih talibanov, je poslal odprto pismo 16-letni sodržavljanki Malali Yousafzai, ki so jo njegovi somišljeniki lanskega oktobra strelom v glavo skoraj da poslali na drugi svet. Malala je namreč v dolini Svat na severozahodu države vse od svojega 11. leta objavljala blog pod psevdonimom, v katerem je opisovala življenje pod talibanskim režimom. Največ pozornosti svetovnega internetnega občestva so požele predvsem zgodbe o talibanskem preganjanju izobraževanja žensk, kar naj bi bil tudi glavni povod za napad na njo. Talibanski voditelj je v pismu zapisal, da si želi, da se napad ne bi zgodil, vseeno pa se ni opravičil zanj. Zanikal je, da bi bila Malala ustreljena zaradi svojega zavzemanja za izobraževanje žensk, kriva naj bi bila njena umazana protitalibanska kampanja pod okriljem Združenih narodov. Še njegov napotek deklici za konec. Svetujem ti, da se vrneš domov. Sprejmi islamsko in paštunsko kulturo. Pridruži se ženski medresi blizu tvojega rodnega kraja. Proučuj in uči se iz Allahove knjige. Koristi svoje pisalo za islam in posveti se muslimanski skupnosti. Vse to je pospremil z izrazi menda bratskih čustev, saj da deklica pripada istemu klanu kot on. Po včerajšnji množični zastrupitvi šolskim obrokom v indijski zvezdni državi Bihar, ki je zaradi prisotnosti insekticidov terjal življenja 23 otrok, bodo otroci sedaj dobili uradne preizkuševalce hrane. Tamkajšnja vlada je namreč odredila, da morajo, preden otrokom postrežejo s hrano, to najprej poskusiti njihovi ravnatelji in kuharji. S tem želijo prepričati starše o varnosti hrane, ki jo strežejo v šolah. Mi pa smo že prepričani, da se boste na tak način kvaliteta in varnost hrane mimogrede dvignili. Aktivistka Špela, ki se nam je prejšnji petek javila iz Gaze, se je včeraj vrnila domov. Zadnje dni na Bližnjem vzhodu je preživela v Egiptu, kjer so razmere kljub oblikovanju prehodne vlade še naprej izjemno napete. Najprej nas je zanimalo, kako je vstopila v državo.
Meje so odprte za 4 ure na dan. Ljudje pač zdaj lažje prihajajo, to je verjetno zaradi Ramadana. Mi smo šli čez dosti smudli, ni bilo kakšne posebne gužve, vzeli smo taksi, jaz pa še kolegica in ta nomad, nek taksist nas je začel voziti. Skratka, kaj smo se palali v spremstvu varovanja egipčanske policije nazaj, smo se pa vozili čez checkpointe, ki so bili na cirka 10 minut. Vojska več ali manj skozi ob cesti okrog ukopani, stanki, uklepniki. Tako da se mi je zdel dosti čuden. Potem sem začela spraševati, kaj se dogaja. Skratka, zdaj se je pač po tem, ko je Morsi padel, egipčanska vojska spravila na pregon islamskih skrajnežov, torej islamske bratovščine, pa Hamasa. Hamas je trenutno legitimno izvoljena vlada v Gazi, In Izrael je privolil na to, da pač Egiptu fura noter več, kot je bilo po sporazumih med Izraelom in Egiptom določeno vojske. Tako da zdaj tam noter bo se začel kuhati. Nekaj čuden, da to je to. Kar se Sinajske puščave tiče. Potem sem pa prišla v Egipt, no tam so pa zdaj druge skrajnosti. Dejansko pač ta islamska bratovščina so neka mednarodna po teh ameriških standardih teroristična organizacija, ki je razpasena dost tudi čez celo Afriko, še posebej Sudan. Tako da zdaj pač 30 milijonov ljudi stopi proti vladi, tako kot se je v Egiptu zgodil, je zdaj tako, taki kleši se dogajajo med folkom, ki je bolj demokratično usmerjen, pa med temi skrajneži. Tako da glede na to, da te skrajneži niso neki grozni izobraženi, pa da so dost fanatični, versko fanatični, ne, delajo pač dost štale po Kajru, streljajo ljudi, zažigajo stavbe in si pač ful delajo slabo gled, ne, v javnosti. Tako da zdele so dost komplicirane. No.
Se prej si že omenila, ne, da se je vojaški škorin zdaj spravil na muslimansko bratovščino, ampak ne, ta muslimanska bratovščina verjetno ima precej visok ugled med recimo temo, nižjimi sloji prebivalstva, zaradi svojega socialnega delovanja v preteklosti. Si mogoče kaj govorila recimo z običajnimi prebivalci?
Ja, zdaj v Egiptu je tako, ne, da pač je obvezno služenje vojaškega roka. Ne. In zdaj kdorkoli bi se kakorkoli legalno temu, to je zdaj taka informacija, malo izognu je dejansko kaznovan nekak smrtjo, tako da se lahko temu izognajo sam s tem, da študirajo. In zdaj v Kajru, Kajro je dost tako pač velik in intelektualno usmerjen, verjeten je vsa ta intelektualna srednja v Kajru in te kleši so v Kajru valjda ful očitni. Zdaj okrog na podeželju pa to je, ja, tam so pa po moje bolj te ljudje, ki so zelo solidarni z islamsko bratovščino, ampak njih pa ne vidimo, ne, v Kajru, pa na teh kleših, pa vstajah, pa revolucijah, ne. Tako da ta intelektualni sloj te revolucije potegnu gor. Pač žal, ne, bolj vidijo to znotraj sebe in nekako pač odobravajo to revolucijo, nočejo pa bolj videti ven, ne vem, nočejo pogledati Izrael, kaj počne, ali pa Amerika, pa kako jih izkoriščajo v bistvu s tem, ko se obračajo zoper sami sebe. Ne, tako da, čudanje.
Ja, še kaj me zanima, kako ta, kot si rekla, intelektualni sloj, kako argumentira svojo podporo tem najnovejšim korakom vojske, glede na to, ne, da je bila vojska še v zadnji revoluciji na drugi strani?
Ja, to je dosti zanimivo. Zdaj vsi imajo radi to vojsko, ne? Naša vojska. Vojska tako zelo triumfantno leta s helikopteri, ki so osvetljeni z laserčki, tako kot en tak disko leti čez in folk jim maha. Tako da to je zdaj Kajro, ne? Zelo so ponosni, zelo neradi slišijo, kaj jim jaz rečem, pač kaj si jaz mislim. Sicer globoko se vejo, da gre za te stvari. Zraven je problem še, kar se je dost tudi se povezan z ostalimi deli Afrike. Ne vem. Pač na en način sovražajo Ameriko in na drug način ljubijo lifestyle. Ne, in zato zdaj te skrajne žiglih ne odobravajo, da moški pa ženske skupaj sedijo po lokalih, pa kadijo šiše, na primer, ne, pa da se zabavajo, pa da so ženske odkrite, pa tako. In tukaj gre bolj, gre za, po moje, uporabljanje spet teh verskih ideoloških nazorov, ki so pač za nekatere, sploh intelektualce, malo preostri, pa pač nesprejemljivi v tej dobi, ne. In v bistvu tukaj je. Oni bi bili radi sam bolj svobodni od teh skrajnežev, ne pač zares se pa vzadi pač dogaja, kar se dogaja.
Varnostni svet Združenih narodov je opravil prvo razpravo o zaščiti novinarjev po letu 2006, ko je sprejel resolucijo na to vižo. Namestnik generalnega sekretarja Združenih narodov Jan Eliasson je uvodoma navedel številko 600 ubitih novinarjev v zadnjem desetletju. Za nameček pa kar 90% vseh umorov novinarjev med opravljanjem njihovega dela ni bilo nikoli raziskanih. Lani je bilo umorjenih 121 predstavnikov sedme sile, od tega v Siriji 41 in v Somaliji 18. Tamkajšnji dopisnik Mustafa Hadži Abdinur je tako povedal, da novinarje v tej razpadli državi imenujejo kar mrtveci, ki hodijo, in da je imel srečo, da je sploh še živ. Dodal je, da mu pričevanje pred varnostnim svetom zagotovo ne bo koristilo, a da bo še naprej opravljal svoje poslanstvo. Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vitalij Čurkin je priznal, da novinarstvo postaja eden od najbolj nevarnih poklicev, a naj bi del krivde z nepotrebnim tveganjem nosili tudi novinari sami. Novinar TV hiše NBC Richard Engel, ki je v nastopu ločil med poklicnimi novinarji ter blogerji in aktivisti, pa je menil, da bi morali novinarji po zgledu diplomatov dobiti imuniteto oziroma zaščito, ki bi jim omogočila objektivno opravljanje dela. To se v primerih umorov praviloma tragično konča zaradi pokrivanja lokalnih tem. Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, ki sicer ni novinar, je pa znan bloger, je bil na spornem sodnem procesu v mestu Kirov spoznan za krivega poneverbe v poslu z lesom iz leta 2009, ko je bil svetovalec guvernerja regije Kirov. Sodišče ga je za oškodovanje javnega podjetja v višini približno 400 tisoč evrov obsodilo na 5 let kazenske kolonije in 15 tisoč dolarjev denarne kazni. Navalni, ki je bil decembra 2011 na čelu protestnega gibanja proti predsedniku Vladimirju Putinu in proti kateremu poteka še več preiskav, je obsodilno obsodbo pričakoval. Trdi, da je nedolžen in da je proces politično motiviran. Če bo obsodba prestala tudi prizivni postopek, ne bo smel kandidirati na predčasnih županskih volitvah v Moskvi, kjer je volilna komisija včeraj sprejela njegovo kandidaturo. Grški parlament je podlegal diktatu mednarodne trojke posojilodajalcev. Po 2 dneh burnih razprav je ponoči potrdil nov varčevalni sveženj vlade, ki med drugim predvideva odpuščanje do 15 tisoč javnih uslužbencev. S sprejetjem varčevalnega zakona je izpolnjen pogoj za izplačilo naslednjega obroka posojila Grčiji v skupni vrednosti slabih 7 milijard evrov. Zategovanje pasu je na ulice mest, predvsem v Atenah, v zadnjih dneh spet pognalo na tisoče ljudi. Policija je za danes, ko se v glavnem mestu mudi nemški finančni minister Wolfgang Schäuble, prepovedala javna zbiranja in proteste v središču mesta. Odpuščanje javnih uslužbencev naj bi prizadelo predvsem učitelje in občinske uradnike.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vlada je na svoji spletni strani objavila predlog novele zakona o javnih zbiranjih, ki med drugim določa pristojnosti policije ob neprijavljenih shodih ter natančneje opredeljuje pojme nevarnih predmetov na javnem zbiranju in rediteljsko službo na takem zbiranju. Po sedaj veljavni zakonodaji v takšnih primerih niso določene pristojnosti policije. Vlada pa ugotavlja, da je bila v zadnjem času večina shodov neprijavljenih. Gre seveda tudi za vse ljudske ustaje. Zato poglejmo, kako si vlada predstavlja urejanje tega vprašanja. Ponovem bo morala policija določiti potrebno število policistov, ki spremljajo potek neprijavljenega shoda ali prireditve, ter skrbeti za red in varnost udeležencev. Cilj izvajanja navedenih nalog pa je zagotavljanje varnosti udeležencev na shodu, preprečevanje ogrožanja javnega reda ter varnost premoženja. S predlagano spremembo bo dopolnjen tudi pojem nevarnih predmetov, ki jih udeleženci ne smejo prinašati oziroma uporabljati na prireditvenem prostoru, če so uporabljeni v nasprotju s splošnim namenom njihove uporabe. Dopolnjen je bil tudi pojem rediteljske službe, ki jo mora za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru zagotoviti organizator. S tem bo onemogočeno, da bi rediteljsko službo na javnih prireditvah opravljali samostojni podjetniki, posamezniki ali subjekti, ki nimajo veljavne licence, kadar na prireditvi reda ne bo zagotavljal organizator svojo rediteljsko službo in bo zagotavljanje reda prepustil subjektu, ki opravlja dejavnost varovanja javnih zbiranj. Določena bo tudi vrsta prireditev, na katerih mora organizator zagotoviti zdravstveno oskrbo. Po predlagani noveli bi se spremenila tudi višina glob. Tako bi za izvedbo prireditve z namenom, da bi na njej izvrševali z zakonom prepovedana dejanja, pravno osebo kaznovali z globo od 4000 do 21000 evrov. Z enako globo bi se pravno osebo okaznovalo, če na prireditvi ne bi zagotovila vzdrževanje reda ali če bi se izvedla prepovedana prireditev. Trenutno zagrožena z globa v omenjenih primerih sicer znaša od 700 do 4000 evrov. Za izvedbo neprijavljenega shoda je po novem za organizatorja, pravno osebo, zagrožena kazen od 500 do 8000 evrov. Za vodjo shoda, ki ne bi izvedel ukrepov, ki jih predlaga policija, pa bi globa znašala od 250 do 1500 evrov. Z globo v isti višini bi kaznovali tudi posameznika, ki bi motil ali oviral prireditev. Več nevladnih organizacij in sindikatov je vladi in institucijam Evropske unije poslalo javno pismo, v katerem zahtevajo prekinitev servilnega odnosa do vlade Združenih držav Amerike v primeru žvižgača Edwarda Snowdena. Obenem zahtevajo, da naslovniki slednemu ponudijo zatočišče in zaščito, vse nas pa ubranijo pred množičnim udorom ameriške vlade v našo zasebnost. Izražen je tudi poziv, da vlada in Evropska unija podpreta pobudo za odvzem Nobelove nagrade za mir ameriškemu predsedniku Baracku Obami in da podpreta Snowdenovo kandidaturo za ta isto nagrado, ki jo je vložil švedski profesor Stefan Svalfors. Pismo so med drugim podpisali Koordinacijski odbor kulture Slovenije, Društvo gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, Gibanje Vseslovenska ljudska vstaja, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Koalicija sindikatov javnega sektorja, Slovenska filantropija, Stranka za trajnostni razvoj Slovenije ter Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. V Gračišču se začenja festival Etno Histerija. O njem smo spregovorili z umetniškim vodjem Matijo Solcetom.
Ja, v osnovi je zastavljena kot nekakšna izmenjava med umetniki samimi, se pravi umetniki za umetnika igrajo. Zaradi tega jih prije tudi toliko in zaradi tega je tudi tako bogat program, ker v bistvu se prijo sem v na sredo gozda ustvariti to okolje in ga uživiti s svojimi nastopi in nekako gre vsem za srečanje, bom rekel, kot za festival, v katerega potem potegnemo tudi vse obiskovalce, ki tudi postanejo vsi sami udeleženci. Glavna stvar je pa to posebno okolje, saj specifik prostorsko prilagojeno, v katerem se odigrajo vsi koncerti, predstave in delavnice in vse ostale stvari, se pravi scenografi iz Češke in iz drugih držav naredijo več kot 20 odrov, ki so zelo zanimivi, zelo različno postavljeni. Potem pa se tukaj še na delavnicah ustvarijo interaktivne instalacije, ki v bistvu stalno vodijo gledalca iz odra na odra, stalno ga nekako aktivira, to prav cel kilometer gozda živi tukaj noč in dan kot nekakšen odr, na katerem se znajde gledalec sam in tudi vsi koncerti so potem akustični in vse predstave in vse pridobi nekakšen čutek intime v tem, da je dogajanje ogromno, ker je namreč več kot za 170 dogodkov v treh dneh in treh nočeh, ki jih odigra 120 skupin iz celega sveta. Se pravi, gre za ogromno koncentracijo umetnikov in mislim, da jih je nekako tako en umetnik na štiri obiskovalce, na tri obiskovalce, nekako tako. Tako da tle se boste znašli v nekem loncu kreativnosti in umetnosti.
Matija, sam si že omenil, da ne gre za tipični festival. Dobimo občutek, da je precej povezan tudi s samo naravo. Pa mogoče, če komentiraš na kratko ta odnos in kaj naj obiskovalci morebiti ne prinesejo s seboj.
Ja, seveda, stvar je postavljena na neko mejo med Krasom in Istro. Se pravi, tle gre za območje brez vode in vsi se tega začnejo zavedati, ko so tukaj te tri dni. Se pravi, postavljeni smo v zelo krhko okolje in v skladu s tem, ne da so postavljene samo instalacije, ampak se morajo tudi gledalci prenaučiti obnašanja v naravi in koliko vode porabijo, kam mečejo smeti in tako naprej. Koncept zero waste imamo vzpostavljen, pravi nič odpadkov v teh dveh tednih, ko nas je bilo tukaj že enih 300 umetnikov, so se nabrali samo tri vreče mešanih odpadkov, kot tudi različne seminarji in na ekološko temo. Se pravi, umetnost gre zelo z roko v roki z ekologijo tukaj.